Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. Ons is besig met Openbaring die 17e hoofstuk en julle sal onthou dat ons verlede keer heel wat gesels het oor wie is nou die sedelose vrou, soos daar bokant hoofstuk 17 geskryf is in die Afrikaanse vertaling van 1983. Want dit is natuurlik ook dieselfde uitdrukking, die sedelose vrou, wat op Babylon van toepassing is, maar toe het ons uiteindelik gesien, dit slaan in die situasie waarin die boek Openbaring ontstaan het, op Rome, wat op daardie stadium 'n keiserkultus en 'n keiseraanbidding gehad het, keisers wat hulle self tot God verklaar het, en wat natuurlik vir die Christene onaanvaarbaar is, want hulle bely net een God, reg deur die geskiedenis. En daarom kon hulle nie direk verwys na die goddeloosheid van die Romeinse keisers nie, maar het hulle liewer gepraat van Babylon. En so deur die loop van die eeuwe het Babylon, want het was die Babyloniërs wat ook die Jode in 586 weggevoer het na Babel toe, dat die woordjie Babylon die sambreel thema of die etiket geword het van onsedelikheid. En daarom is het nou belangrik dat ons een gedagte sal hou, dat wanneer ons nou hier verder daaroor praat, dat Johannes die sedelose vrou sien, Babylon, in die woestyn, op 'n helder rooi dier, waar sy sit. Sy is uitgedos in pers en helder rooi klere, en sy is behang van die duurste juwele. Dis natuurlik simbolies van haar wellustige, weelde lewe. Sy verlei die nasies, voorgestel as 'n beker vol losbandigheid in haar hand. Sy is 'n rekordbreker, onoortreflik in losbandigheid en sedeloosheid. Daarom word sy Groot Babylon genoem, die moeder van die sedelooses, met ander woorde. Sy is skoon bedwelm van die bloed van die gelowiges wat sy laat vervolg het. Dis eintlik 'n skrikwekkende voorstelling, hoor. En daarom is die voorstelling van hierdie vrou nie net van toepassing of op Babel van destyds nie, of op die keisers, of op Rome van destyds nie. Hierdie sedelose vrou het eintlik 'n tydlose figuur geword. Oral in die wêreld waar daar op 'n sedelose, godveragtende manier opgetree word, kan jy daardie situasie of daardie persoon of daardie gebeure beskryf as Babylon of 'n sedelose vrou of die groot prostituut. En daarom, liewe luisteraar, kom ons begin hierso by die derde versie. Ek is toe die gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met God se lasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helder rooi klere en opgetooi met goud, edelstene en perels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Nou, die engel vat nou vir Johannes na die woestyn toe. Natuurlik geskied dit, liewe luisteraar, deur die Heilige Gees, net soos in Esegiel se geval. Die profeet in die Ou Testament, gaan kyk in Esegiel 3 vers 12 en ook Esegiel 37. Die woestyn, moet ons nou onthou, was in Bybelse tye dikwels deur mense gesien as die blyplek van die duiwel. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Markus 1 vers 12. Die punt is, die vrou is dus in diens van die Satan. En daarom, die sedelose vrou, of Babylon, of Rome, sit op die bloeddorstige antichris. Nou onthou, die dier is 'n voorstelling van die antichris, met die lasterlike titels soos die van die Romeinse keisers. Sy is baie, baie lieks uitgedos, en sy voed die nasies met onsedelikheid uit 'n goue beker. Daar staan in vers 5, op haar voorkop was haar naam geskrywe, en dit het 'n verborge betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedelooses en van die losbandigheid op die aarde. So jy sien, sy is dronk van die bloed van die martelare, wat hulle lewens verloor het ter wille van Christus. Haar naam is Groot Babylon. Dis natuurlik simbolies van Rome, hè? Maar ook van alle georganiseerde boosheid gedurende die eindtyd teen die kerk van Here Jesus Christus. Vers 6 sê, en ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die goddeloowiges, van die bloed van die mense, wat vir Jesus getuig het. Die vrou wat dus op die dier sit, is eintlik 'n verskriklike akelige figuur om te aanskou, want sy is verleidelik uitgedos, sy is opgetooi, sy goue beker vol losbandigheid en die onreinheid van haar eie wellustige en onsedelike dade in haar hand. Die losbandigheid dui natuurlik op die gruwels van die afgodsdienst van destyds. Dit gaan dus by haar oor afgoderye en onsedelikheid. Net soos die Romeinse straatvrouens van destyds, het sy haar naam op haar voorkop gedra. Sy is Groot Babylon, iemand wat haar baie aanmatig. Al die onsedelikheid en die afgoderye het hulle oorsprong eintlik by haar. Daarby vervolg sy die gelowiges. Dit is dus belangrik dat ons sal raak sien die Satan gebruik die wêreld om die mense te verlei en die kerk te vervolg. Die wêreld is ook ongelukkig ten nouste verbind met die dier. En die dier is nog steeds aktief en baie goed lewendig ook in ons tyd. Met ander woorde, dit wat die Christene destyds mee te make gehad het in die godlose staat van Rome. Dit is ook in ons tyd so. Die sedeloosheid is nog steeds deel van ons lewe elke dag, ons kom daarmee te make. Maar nou as 'n mens van vers 6b aflees, gaan lees tot by vers 8. Kom ons nou by die betekenis van die dier. As jou Bybel oop het, sal jy sien dit staan daar, die betekenis van die dier. So kom ek lees dit. Toe ek haar sien, het ek my baie verwonder. Die engel sê toe vir my, waarom verwonder jy jou? Ek sal jou vertel wat die verborge betekenis is van die vrou en van die dier wat haar dra, wat die 7 koppe en die 10 horings het. Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was hy en nou is hy nie, en tog sal hy wees. Interessante uitdrukking, nê? Johannes staan in vers 6 tot 8 in verwondering oor wat hy sien, nie in verbasing nie, maar hy is helemaal verwonderd. Hy verstaan nie wat hy sien nie. En dan bied die engel aan om hom die verborge betekenis van dit wat hy sien, dit alles te verduidelik. Hy gaan nie net die vrou se betekenisverduideliking hoor nie, maar ook die diersin en die van die koppe en die horings. Die engel begin eintlik by die laaste. Jy sal nog onthou, liewe luisteraar, ons het in hoofstuk 12 reeds met die draak of die Satan kennis gemaak. In hoofstuk 13 het ons van die dier uit die see gelees en gesien watter magte hy alles van die Satan ontvang het. En toe het ons in hoofstuk 14 tot 16 gesien die voltrekking van die oordele van God. En hier in hoofstuk 17 verskyn nou 'n helder rooi dier skielik op die toneel om die sedelose vrou te help. Die feit dat die dier weer lewend word is eintlik 'n spot, 'n stukkie bespotting op Christus wat opgestaan het. Jy sien, hierdie heidene lag die hele geloof van die Christene dat Christus uit die dood opgestaan het af. Daarom is dit ook nie iets nuuts wanneer ons in ons tyd van tyd tot tyd en plek tot plek daarmee te make kry. Wanneer mense sê, ag, ek glo nie in die opstanding nie, want hoe kan iemand nou uit die dode opstaan? My verstand sê is nie moontlik nie. Daar word selfs partykeer 'n bespotting van gemaak. So sien hierdie optrede van wêreldlinge was in Bybelse tye so en is in ons tyd ook nog so. Die gewaande herlewing van die bose sal baie mense beweeg om hom te volg. Maar almal wat dit doen, sta dieselfde einde as hy in die gesig, naamlik die ewige straf. En juist daarom is die 8ste vers in Hoofstuk 17 vir ons van groot belang. Ek lees dit weer. Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan uit die verderf toe. Die bewoners van die aarde, wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien. Want eers was hy en nou is hy nie, en toch sal hy wees. Jy sien, diegene wat nie hemelse burgerskap deur geloof aanvaar het nie, luisteraars, die mense wie se name nie in die boek van die lewe opgeteken is nie, sal hulle verwonder oor die dier. Sy lewensloop is egter beperk teenoor Christus sin, wat ewig lewe. Die dier hierso in Hoesek 17 is dus die Antichrist wat ons ontmoet het in Openbaring 13. Dit is dieselfde dier wat ook in hoofstuk 11 vers 7 uit die onderaardse dieptes uitgekom het. Dit is die blyplek van die duivels. Destyds het mense dit so gesien. Hy behoort dus by hulle, maar sy ondergang, juis in sy konfrontasie met God, staan dan ook vas. Hy gaan uiteindelik na die verderf toe. Van God is gesê, hy was en hy is en hy kom. Hoofstuk 1 vers 4 en vers 8, ne? Die dier boots dit nou na. Hy was en hy is nie nou nie en hy gaan kom. Jy sien, die wie se name nie in die boek van die lewe is nie, sal verwonderd agter hierdie dier, agter die antichrist aanloop in die wêreld. Daar is ook verder 'n toespeling op Jesus, kan jy dit glo? Van Jesus is gesê, hy was en hy kom weer. Nou let op, van die dier word nou op 'n spottende manier met die oog op die Here Jesus gesê, toch sal hy weer wees. Die woord wat hier gebruik word, hou verband met die woord wat vir die Here Jesus se wederkoms gebruik word. Want jy sien, die antichrist het dus ook 'n, mag ek dit noem, 'n wederkoms. Gaan kyk maar in 2 Tessalonisense 2 vers 9. En hy tree nou ook al op, volgens 1 Johannes 2 vers 18. En later kom hy weer. En dit bring ons dan by die 9de versie, maar as ons daar kom, wil ek eers vir jou so 'n bietjie vertel van vers 9 tot 14 waaroor dit gaan. Want as 'n mens oorsigtelik net eers weet, dan verstaan jy dit ook soveel beter. Jy sien in Openbaring 17 vers 9 tot 14 verwys Johannes waarskynlik, luister mooi, ek sê waarskynlik, na Rome, die stad wat op die sewe heuwels gebou is. Want daar is mense wat sê dat die stad ook 'n simbool is van alles wat sleg is. Alle slegte mense, godsdienste, groepe, regerings, strukture wat teen Christus gekant is. Nou, hoe mense ook al hierdie sewe berge en die sewe konings vertolk, bly hierdie deel steeds 'n beskrywing van die Satan se finale stryd teen God. En dit word verpersoonlik deur die prostituut of die sedelose vrou of Rome en sy strukture. Dit verwys dus vir die Christene van destyds toe Openbaring neergeskryf is. Hulle het aan niemand en niks anders gedink eintlik nie as aan Rome, wanneer daar gepraat is van die sedelose vrou of van Babylon, want terwille van hulle eie lewe het hulle nie van Rome gepraat as die sedelose vrou nie, want dan kon hulle doodgemaak word. Die mag van die bose is natuurlik beperk en sal finaal vernietig word. Die rol van die Romeinse keisers is eintlik uitgespeel. Ons hoef nou nie die keisers uit te werk na aanleiding van die teks nie, maar ons moet maar net weet dat die einde nou baie naby is. So kom ons lees vers 9 tot 11, dan gesels ons daaroor. Hier, met ander woorde, om dit te kan verstaan, hier is verstand en wysheid nodig. Die sewe koppe is sewe berge. Daar by hulle het die vrou haar setel. Verder is hulle ook sewe konings. Die eerste vyf het geval, die sesde is nou hier. Die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort rukkie bly. Die dier wat eers was en nie nou is nie, is self die agste. Hy hoort by die sewe en gaan na die verderf toe. Nou, dit klink baie ingewikkeld as mens dit lees, liewe luisteraar, maar kom ons gesels so 'n bietjie oor vers 9 tot by vers 11. Want jy sien, hier word afsonderlik aandag gegee aan die dier se koppe en sy horings. Johannes skryf dit reg. Wysheid en verstand is nodig om dit te begryp. Vir die sewe koppe word gewoonlik in die geskiedenis twee verklaringe gegee. Die eerste een is dit: Die sewe koppe is in die eerste plek sewe berge. En die vrou sit op hulle. Dit verwys dan na die stad Rome, wat op die sewe heuwels gebou is. Daar was die staatkundige en die politieke mag van die Romeinse Ryk was daar gevestig. Dan is daar ook natuurlik die sewe koppe, maar ook sewe horings. En let op, vyf van hulle het geval. Die sesde regeer nou. Dan regeer die sewende 'n kort rukkie en daarna neem die dier self die koningskap oor. Hy is met hy die dier, is met ander woorde die agste en hy regeer net soos die ander sewe voor hom. Daar is dus probeer om die Romeinse keisers te tel in die geskiedenis. Mense het gesê, nou maar hierdie is nommer 1, daar is nommer 2 en so. En hulle by die beskrywings in te pas. Maar dit kon nog nooit met sukses gedoen word nie. Ons weet gewoon te min van die verskillende keisers om hulle hierin te lees. Maar daar is 'n tweede siening het ek gesê. Wy sien, ander wou dit weer van opeenvolgende koninkryke verstaan. Maar die beste is maar uiteindelik luisteraars om dit simbolies te verklaar. Die grootste deel is verby. Met ander woorde, die grootste deel van die swaar kry van die Christene is verby. Nog net 'n klein rukkie. En dan gaan die dier self weer sy verskyning maak en dit is naby wanneer die anti-kris baie mense gaan mislei. Kom ons lees vers 12 en vers 13. En dan gaan ek afsonderlik na hulle kyk, want daar staan 'n klomp goed. Die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry dit saam met die dier 1 uur lank gesag as konings. En dan sê vers 13, hulle het een en dieselfde doel vol oë, en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking. Nou, die 10 horings waarvan gepraat word in vers 12, verteenwoordig die voltal konings, wat vanaf die ooste kom om vir 'n klein rukkie saam met die dier, die anti-kris, te heers. Maar, skryf Johannes, dit sal kortstondig wees, maar dit sal fel wees. Die anti-kris verwag namelijk algehele onderwerping en toewyding aan hom, en daarom regeer hy deur onderdrukking en deur slawerny. Met geweld regeer hy oor mense. En die 10 konings sal getrou wees aan die anti-kris. En hulle sal dus gewikkel wees in 'n stryd teen die lam. Met ander woorde, die 10 konings, wie hulle ook al is, ons wil nie daaroor spekuleer nie. Maar hulle is eintlik pionne in die hand van die anti-kris. Hulle doen aan die Christene en aan Christus geweldige skade. Saam met die dier tree daar dus ander konings op, met die 10 horings. Nou die 10 tal hoef ons nou nie nader te probeer verduidelik nie, want dit het nie regtig spesifieke betekenis nie. Maar wat belangrik is, hulle het een en dieselfde doel voor oë. Hulle stel hulle mag en hulle gesag tot die dier, die anti-kris, se beskikking. Hulle heerskappy sal van korte duur wees, skryf Johannes, net 1 uur lank. Nou weer eens, moet ons nou nie op ons horlosie kyk hoe lank is 'n uur nie. Die bedoeling is, dat hierdie mag, wat die anti-kris het, eintlik maar van korte duur is, as jy dit vergelyk met Christus se mag, wat altyd geldig is en wat altyd gaan duur. Luister na vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, daar het jy dit, né? Maar die lam en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. So vers 14 sê dit nou baie duidelik. Hierdie magte en kragte in die wêreld, deur al die eeue, maak hulle oorlog teen die lam. En dit bestaan daarin, dat hulle spesifiek by tye teen sy kerk veg. Sy kerk bestaan uit die wat hy geroep het, wat hy uitverkies het, en wat in getrouheid in hom bly glo. Hulle word wel vervolg, maar hulle behaal die oorwinning deur die krag van die lam. Mense het dit ook gekry in Hosea 12 by vers 11. Nietemin kan hierdie wêreldse magte nie teen hom, dit is teen die Christus, standhou nie. Hy gaan hulle uiteindelik oorwin. Hy het reeds die oppergesag oor die hele wêreld. Watter heersers en konings daar ook al in die geskiedenis van die wêreld mag wees, hy, Christus, is die eintlike Here en die eintlike koning. En dit bring ons dan hierso by vers 15. Verder het hy vir my gesê, die waters wat jy gesien het, waar die sedelose vrou bly, is volke en stamme, nasies en tale. Met ander woorde, nadat die engel eers verduidelik het wie die dier is, ons het nou net daaroor gepraat, gee hy nou die verduideliking oor die vrou. Aan die begin, sal jy onthou by vers 1, het die engel gesê dat sy by baie waters bly. En nou met 'n viertal woorde, verduidelik die engel vir Johannes, dat die water al die volke en stamme en nasies en tale van die wêreld verteenwoordig. Luister 'n bietjie na vers 16. Die 10 horings wat jy gesien het en die dier, hulle sal die sedelose vrou haat en haar kale verlate maak. Hulle sal haar vleis opeet en haar met vuur verbrand. So vers 16 geef ons nou reeds 'n aanduiding dat die sedelose vrou se mag uiteindelik tot die einde gaan kom, want die vreemde heersers in die antichrist draai self later hulle rug vir die sedelose vrou Babylon. Haar trawante laat haar met ander woorde in steek. Hulle haat haar, hulle stroop haar kaal, lees ons. Hulle eet haar vleis, hulle verbrand haar. Dit alles gebeur volgens God se wil, want haar val is geweldig. Sy lê verlate in haar eensaamheid, nadat sy eers die spil was waarom die nasies en die vergrype in die wêreld gedraai het. Sy ken nou net pyn en droefheid. Alle moontlike plaae tref Babylon op een dag. Dit is God wat die oordeel oor haar voltrek. So uiteindelik gaan sy vernietig word. Dan vind dus in vers 16 'n dramatiese wending plaas en die vrou se eie bondgenote vernietig haar uiteindelik. En dit is, liewe luisteraar, hoe die bose maar werk, hoor. Hy vernietig sy eie bondgenote en sy eie onderdane as hulle nie meer deur hom gebruik kan word nie. Dit is dus 'n onheilige alliansie wat altyd ongemaklik is, want elkeen wat daaraan deel het, stel sy eie belange eerste. Anders as wat dit in die koninkryk van God en by die kinders van die Here behoort te wees. En daarom kom ons hierso by vers 17 en 18. God het hulle gedagtes so gerig dat wat hulle doen volgens sy bedoeling is. Hulle het een en dieselfde doel voor oë en stel hulle koningskap tot die dier se beskikking, totdat God sy woorde in vervulling laat gaan het. Die vrou wat jy gesien het, Johannes, is die groot stad wat heerskappy oor die konings van die aarde uitoefen. Ons het dus hier van vers 16 tot by vers 18, liewe luisteraar, die beskrywing van die engel wat die verhouding tussen die 10 horings en die dier aan die een kant en die vrou aan die ander kant verduidelik. Die vrou is die groot stad. Nou moet ons onthou, ons het al gesien in die tyd van Johannes was dit Rome. Rome verteenwoordig dus die hele wêreld en is ook 'n aanduiding van al die stede van die toekoms. Daar gaan dus deur al die eeue heen boosheid wees en Rome was op daardie stadium die simbool. Die handel en die ekonomie regeer oor die konings van die aarde. Politieke besluite word uiteindelik deur ekonomiese faktore bepaal. Die ondergang van die vrou word dus deur die konings en die dier bewerk. 'N Viertal dinge word dan vermeld om aan te dui hoe die hele wêreld uiteindelik tot niet sal gaan. Haat, deur haar kaal te maak, haar vleis op te eet en haar met vuur te verbrand. Slotsom, soos die stad wat verwoes word en 'n mens wat deur wilde diere verskeur word, so sal dit ook met die onsedelikheid aan die einde van die tyd wees, soos hy hier as 'n vrou voorgestel word. Daardeur voer God dus sy bedoeling finaal uit. Hy gaan uiteindelik die sedeloosheid en die boosheid en al die venyn teen God en sy kinders finaal vernietig. En dis nie 'n droom nie, liewe luisteraar. Dis wat die woord van die Here vir ons op baie plekke sê, ook hier in Openbaring 17 wat ons nou klaargemaak het. Tot volgende keer. Totsiens.